Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton cae felicen pascon al ciui de auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cristo estas viva cae ciam restas cun ni. La resurrectinta Cristo cascigas cae mal cascigas en la gefratoi, ciun ni rencontas en la plei anonimae cae ne attendite situazioi de nia vivo, cae en la ciutaga realezzo. Tial ni devas movigi el iri pur serci lin. Ien la alvoco de la papo alla fideluloi dum la homilio por la pasca di mancio, ciun en la plazzo de Sancta Petro, ciel lia delegito presidis, cardinalo Angelo Comastri, emerita generala vicario por Vaticano, cae emerita cef pastro de la Basilico de Sancta Petro. En la homilio papo Francisco directis fortan alvocon alla fideluloi, credi ie la plei granda espero de nia vivo, nome, che ni povas travivi citiun malrician, fragilan, cae vunditan existon, climigiante al Cristo, cer li venkis la morton, venkas niain malolumoin, cae venkos la malumon de la mondo, porque ni vivu cun li en gioio. La papo emfasas che la jubilea iaro, ciun la ecclesio nun travivas, estas perfecta ocaso por confidi al Dio, niain suferoin, cae maltrinquilezoin, cae la sorton de la homaro. Jesuo ancora hodiau volas renovigi nian vivon. La papo ancau substrecis che la resurrecto de Cristo estas evento de grava signifo por la vivo de ciu persono. Oni ne povas reducti lin al bela racconto, nec fari lin heroo de la pasintezzo au pensi lin ciel statuo metita en musea salono. Pasco, aldonas Papo Francisco, invitas nin havi oculoin capablen vidi preter por rimarci Jesuon, la vivantan, cae reconi Dion, ciu manifestigas en la ocasoi de la ciutaga vivo. Li estas viva, cae ciam restas cun ni, cun plorante cun tiui ciui suferas, cae pli grandigante la bellezzon de la vivo por la malgrandai amgestoi de ciu el ni. Urbi et orbi. Ni revenu alla espero. Pazzo estas ebla. Post la meso, Papo Francisco aperis ce la centra logio della Basilico de Sancta Petro por la Pasca Beno, urbi et orbi, cae per la vortoi, carai fratoi cae fratinoi, felician pascon, el diris sian bon desiron. En la messaggio tralegita de Monsignoro Diego Ravelli, Papa Ceremoniestro, Papa Francisco instigas che nenia manco la principio de homezzo ciel centro de nia ciutaga agado, fronte alla cruelaggio de conflictoi ciui trafas sen helpain civiluloin, atacas lerneoin cae hospitaloin, same ciel humanen laboristoin, ni ne povas permessi al ni forgesi che ne temas pri celoi, sed pri homoi cun animo cae digno. Palestino, Israelo, Ucrainio, Jemeno, Democratia Respubblico Congo, Armenio, cae Azerbaijano, Sudano, Suda Sudano, Myanmaro, ien kelkai el la turmentate regionoi, ciun la Episcopo de Romo listigas en sia messaggio, petante che la lumo de Pasco brilu super ili. La amo venkis la malamon, la lumo venkis la malumon, la vero venkis la mensogon, la perdono venkis la vengion. Malbono ne malaperis en nia historio. Gi restos gis la fino, sed gi ne plu regas. Gi ne plu havas povon super tiui, kiui acceptas la grazon de ci tiu tago. Alla fratinoi cae fratoi en doloro cae angoro, la papo certigas. Via silenta crio estas audita, viae larmoi estas collectitei, ec ne unu perdigis. En la passiono cae morto da Jesuo, Dio prenis sur sin la tutan malbonon de la mondo, cae per sia senfina misericordo venkis gin, li el radicigis la diablan fieron, ciu venenas la coron de homo cae digetas cie per forton cae corrupton. La relevigio de Jesuo estas la fundamento de la espero, cae la espero ne hontigas. Cristo relevigis. En tiu annonzo trovigas la tuta senso de la homa existo, kiu ne estas destinita por la morto, sed por la vivo. Pasco estas festo de la vivo, li emfazas. En la oculoi de Dio, ciu vivo estas altvalora, la vivo de la infano en la utero de sia patrino, same kiel tiu de maljunulo au malsanulo, consideratai en crescanta nombro de landoi kiel homoi estas forgetintai. La papa desiro estas che en citiu tago oni revenu alla espero, al confido je aliai, ec al tiui, kiui ne estas proximai, al ni, au venas el malproximai landoi cun cutimoi, viv manieroi, ideoi, moroi, malsamai ol tiui plei conatai al ni, char ni ciui estas infanoi de Dio. Mi desirus, che ni revenu alla espero, che la pazzo estas ebla. Turnante pensoin alla partoi della mondo che oni militas au estas alispece conflictoi, la papo assertas che neniu pazzo estas ebla, kie ne existas religia liberezzo au kie ne existas liberezzo de penso kai parolo, kai la respecto de la opinioi de aliai. Neniu pazzo estas ebla sen vera mal armado. La lumo de la pasco instigas nin forigi la baroin, kiui creas dividoin. Gi instigas nin zorgi un pri la alia, pli grandigi reciprocan solidarezoin, kai labori por favori la integran disvolvigion de ciu homa persono. Mi alvocas ciuin en la mondo, kiui havas politica in respondezoin, ne cedi alla logico de timo, kiu fermas, sed usi la rimedon disponeblen por helpi la besonantoin, batali contra un malsato, kai favori iniziatoin, kiui antauenigas disvolvigion. Jen estas la armiloi de la pazzo, tiui kiui construas la estontezon, ansatau semadi morton. Li ancora ufoe ripetis che la Pasco estas tauga ocaso por liberigi la milit cae politicain captitoin. Post la tralego de la messaggio, la papo donis la solenan benon, cae je granda gioio de la fideluloi aperis inter ili en la papa mobilo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.